ผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29มกราคม2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจรัสเซียจับกุมตัวนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียที่รณรงค์ให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายโดยใช้รถพยาบาลเป็นเครื่องมือในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเพิ่มสูงเป็นอย่างน้อย146คนประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเผชิญหน้าสหภาพยุโรปในเรื่องการค้าวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับสืบเนื่องจากการสัมผัสมือหรือเช็คแฮนด์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษซึ่งมีขึ้นระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญของจีนเพื่อเพิ่มเขี้ยวเล็บในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันทางการซาอุดิอาระเบียปล่อยตัวเจ้าชายอาวาลิดบินทาลาวนักลงทุนระดับโลกและผู้ก่อตั้งไอเคียเครือข่ายขายเฟอร์นิเจอร์แบบ Do It Yourself ชั้นนำของโลกเสียชีวิตแล้วด้วยอายุ91ปีวันนี้เรามีรายงานสุขภาพนะครับผลเสียของการสูบบุหรี่แม้กระทั่งวันละ1มวนที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดหัวใจอุดตันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจของรัสเซียจับกุมนายอเล็กไซนาวานีผู้นำฝ่ายค้านของประเทศหลังจากที่เขาพยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนชาวรัสเซียคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้โดยนายอเล็กไซนาวานีกล่าวว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะเต็มไปด้วยการทุจริตข้อช่อโกงและมีการกำหนดผลการเลือกตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเป็นที่คาดกันว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในเดือนมีนาคมนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะได้รับชัยชนะและเข้ามาเป็นผู้บริหารชั้นนำของประเทศติดเป็นสมัยที่3ครับส่วนที่กรุงกาบูนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เกิดการระเบิดแบบฆ่าตัวตายโดยมือระเบิดได้ใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะที่ซุกซ่อนระเบิดอยู่ข้างในและวิ่งผ่านด่านตรวจไปได้และจุดระเบิดขึ้นเมื่อไปถึงด่านตรวจจุดที่2ในกรุงกาบูตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งร้ายแรงที่ว่านี้ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย146คนและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย235คนการระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณใจกลางกรุงคาบูใกล้กับที่ทำการเดิมของกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานและมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มมือปืนบุกเข้ายึดและสังหารตัวประกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงคาบูคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซึ่งทำให้มีชาวต่างชาติเสียชีวิตหลายคนและมีชาวอเมริกันรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย4คนกลุ่มทาลิบานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้ง2ครั้งในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานครับและประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเผชิญหน้าสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาโดยผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เคร่งครัดมากขึ้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30ต่อสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำเข้ามาขายในอเมริกาผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ ITV ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนมีปัญหากับสหภาพยุโรปหลายเรื่องและปัญหาเหล่านี้อาจจะกลายเป็นประเด็นได้ในเรื่องการค้าครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของอังกฤษเช่นกันว่าตนนั้นจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากกว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ถ้าตนเป็นผู้เจรจาเรื่อง Brexit หรือเงื่อนไขการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถ้าตนเป็นผู้เจรจาในเรื่องนี้ท่าทีหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นผลดีต่อฝ่ายอังกฤษมากกว่าการเจรจาโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันครับ เรื่องเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วการจับมือที่บีบแน่นและยาวนานเป็นพิเศษระหว่างผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้นำของทั้งสองประเทศต่างไม่มีใครยอมปล่อยมือก่อนจนได้สมญาว่าเป็นการจับมืออย่างไม่มีวันจบและการจับมือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์เป็นอย่างมากเช่นกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญทางการทูตของการจับมือกันระหว่างผู้นำโลกและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะการจับมือที่อบอุ่นยาวนานระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษนางเทเรซาเมย์ที่เมืองดาวอสได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนอังกฤษที่มองว่าการจับมือกันของสองผู้นำแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ลุ่มๆดอนๆมาก่อนหน้านี้กลับดีขึ้นแล้วค่ะทางด้านสื่อมวลชนยุโรปเองก็วิเคราะห์การจับมือระหว่างนายทรัมป์กับนางเมย์มากพอๆกับการจับมือที่บีบแน่นระหว่างนายทรัมป์กับนายเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่นาน30วินาทีซึ่งหลายคนมองทางสัญลักษณ์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างชายผู้นำทั้งสองค่ะและภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำถูกตีพิมพ์เป็นภาพพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบลอยหลายฉบับในกรุงลอนดอนค่ะหนังสือพิมพ์ The Daily Express พาดหัวเป็นคำถามนะคะว่าเมย์น่าจะปลดเขี้ยวเล็บของนายทรัมป์ได้สำเร็จแล้วและยังอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนหนึ่งในเนื้อหาข่าวด้วยนะคะว่าทรัมป์เดินทางไปถึงการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เยื้องนักล่ารางวัลจอมโอ้อวดแต่ว่าในตอนร่วมแถลงข่าวกับผู้นำอังกฤษทรัมป์ดูสงบเสงี่ยมและมีท่าทีที่เคารพต่อผู้อื่นมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนนี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในระหว่างการพูดในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำอังกฤษทรัมป์มองตาผู้นำอังกฤษโดยตรงและยังพูดค่อนข้างโรแมนติกด้วยนะคะว่าตนเองจะคอยช่วยเหลืออังกฤษอยู่เสมอและตนรู้ดีว่าผู้นำอังกฤษรับรู้ในเรื่องนี้ดีทางด้านสถานีโทรทัศน์ Sky News ของอังกฤษก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเช่นกันเพื่อให้ช่วยแปลความหมายของการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษครั้งแรกหลังมีการโต้คารมกันทาง Twitter หลังจากนายทรัมป์นำข้อความต่อต้านคนมุสลิมของกลุ่มขวาจัดในอังกฤษที่โพสต์ทาง Twitter ไปเผยแพร่ต่อค่ะโดยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้นางเมย์ผู้นำอังกฤษกล่าวตอบโต้ว่าทรัมป์ทำไม่ถูกต้องการจับมือกันระหว่างผู้นำทั้งสองมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและอังกฤษค่ะและมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเดิมต่ออังกฤษในห้วงที่ประเทศกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ตัวเองหลังการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้และข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐจะช่วยทดแทนมูลค่าทางการเงินที่อังกฤษจะสูญเสียจากการแยกตัวจาก EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในขณะนี้และบรรดาผู้ช่วยของนางเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างกล่าวนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของอังกฤษหลังการแยกตัวออกจาก EU ค่ะการแสดงความเป็นมิตรต่อกันระหว่างนางเมย์กับนายทรัมป์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งนี้ในเมืองดาวอสสร้างความโล่งอกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษและสื่อมวลชนของประเทศเพราะมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกการเดินทางไปกรุงลอนดอนในเดือนหน้าเพื่อทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอังกฤษค่ะการประกาศยกเลิกนี้มีขึ้นหลังจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายครั้งระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งรวมถึงเรื่องอิหร่านและการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองด้านอังกฤษมองนะคะว่าการจับมือที่อบอุ่นระหว่างผู้นำของตนกับนายทรัมป์เป็นการยืนยันความจริงใจระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งถือเป็นรางวัลแก่ประเทศค่ะแต่หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมลักษณะการจับมือกันของผู้นำจึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นต่อเรื่องนี้บรรดานักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าที่สำคัญก็เพราะว่าภาษากายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในงานด้านการทูตระหว่างประเทศค่ะในปีคศ2014นะคะหนังสือพิมพ์ USA Today เปิดเผยว่าทางกองทัพสหรัฐได้ตั้งทีมนักวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะและผู้นำชาติอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษากายของผู้นำโลกเพื่อวิเคราะห์ความจริงใจและเพื่อคาดเดาสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจทำในอนาคต แต่ดูเหมือนว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในยุโรปและสื่อมวลชนในภาคพื้นต่างใส่ใจเป็นพิเศษกับภาษากายของนายทรัมป์มากกว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนหน้านักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าภาษากายของนายทรัมป์ไม่เหมือนใครและคาดเดายากกว่าภาษากายของบรรดาผู้นำสหรัฐหลายคนก่อนหน้านี้ส่วนนักวิเคราะห์อีกหลายคนชี้ว่านั่นเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนในยุโรปกำลังพยายามเข้าใจนักการเมืองสหรัฐคนนี้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแก่การเมืองของสหรัฐและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและอย่างท้าทายความคาดหวังต่างๆตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทางด้านอดีตผู้ช่วยของทรัมป์นายแซมนันเบิร์กกล่าวแย้งเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ชอบทำให้คนคาดเดาต่างๆนานาค่ะและทรัมป์รู้ดีว่าตนเองกำลังใช้ภาษากายอย่างไรและเขากล่าวเสริมนะคะว่าคงไม่มีผู้นำคนใดที่เป็นนักแสดงได้ดีกว่าทรัมป์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington มาฟังข่าวคราวความเคลื่อนไหวในอีกด้านหนึ่งของเอเชียกันบ้างนะครับเมื่อวันเสาร์มีรายงานว่าทางการซาอุดิอาระเบียปล่อยตัวเจ้าชายอัลวาลิดบินทาลาวซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกซึ่งถือครองหุ้นอยู่ในบริษัทระหว่างประเทศหลายแห่งอย่างเช่น City Group Twitter รวมทั้ง Apple ด้วยโดยเจ้าชายอัลวาลิดบินทาลาวได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมขังอยู่ที่โรงแรมหรู Ritz-Carlton ในกรุงริยาดแต่ทางการซาอุดิอาระเบียไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขหรือข้อแลกเปลี่ยนของการปล่อยตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้กวาดจับสมาชิกราชวงศ์นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคนและนำตัวไปควบคุมไว้ที่โรงแรม Ritz-Carlton ภายใต้ข้อหาคอร์รัปชันและในช่วงหลังนี้มีรายงานข่าวการทยอยปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังไว้หลายคนแลกกับการยึดทรัพย์เข้าเป็นของรัฐบาลและในขณะนี้มีรายงานว่าโรงแรมหรู Ritz-Carlton ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวภายใต้คำสั่งกวาดล้างคอร์รัปชันของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นเริ่มรับจองห้องพักออนไลน์อีกครั้งตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ครับไปทางด้านจีนนะครับในช่วงกลางเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านมาคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหารือเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศและนักวิเคราะห์คาดว่าเมื่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญของจีนผ่านการอนุมัติครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคมนี้รัฐบาลจีนคงจะตั้งหน่วยงานปราบคอร์รัปชันซึ่งมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นภายใต้ชื่อว่า National Supervision Commission บิลไอท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการกลางหรือ Central Committee แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้หารือกันถึงเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนะครับครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ที่จีนแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเมื่อ14ปีก่อนและนักวิเคราะห์คาดว่าผลจากการประชุมในเดือนมกราคมที่จบลงน่าจะไม่ต่างจากครั้งก่อนคือน่าจะนำไปสู่การปรับเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นด้านอุดมคติทางการเมืองของผู้นำจีนนะครับเป็นที่คาดหมายว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงน่าจะมีการเน้นย้ำถึงการปราบปรามคอร์รัปชันและกฎเกณฑ์การบริหารพรรคที่เคร่งครัดและมีความเป็นไปได้ว่าจีนจะตั้งหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันเพิ่มซึ่งมีอำนาจมากขึ้นภายใต้ชื่อ National Supervision Commissionหรือคณะกรรมการกำกับดูแลแห่งชาตินะครับข้อเสนอต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาครั้งนี้จะต้องผ่านการกลั่นกรองและรอการอนุมัติครั้งสุดท้ายต้นเดือนมีนาคมนักวิเคราะห์วิลลี่แลมในฮ่องกงกล่าวว่าองค์การปราบปรามคอร์รัปชันแห่งใหม่นี้จะมีอำนาจรับผิดชอบทั่วประเทศและการตั้งหน่วยงานนี้น่าจะถูกระบุในรัฐธรรมนูญด้วยนักวิชาการจีนเช่นนายเชนกวางจงกังวลว่าหน่วยงาน National Supervision Commission จะขาดระบบถ่วงดุล นะครับเขาเรียกร้องว่าหากมีการตั้งหน่วยงานนี้จริงจะเป็นการดีถ้าองค์กรดังกล่าวให้คำมั่นว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบัน มาตรการปราบปรามคอร์รัปชันของเขาทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ 1.5 ล้านคนถูกสอบสวนมาแล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐจะใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการ National Supervision Commission ในการขยายการปราบปรามคอร์รัปชันในทุกระดับซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนอกจากนี้ในส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้อยคำที่ว่าแนวความคิดของสีจิ้นผิงเรื่องสังคมนิยมและลักษณะความเป็นจีนยุคใหม่ก็น่าจะปรากฏในกฎหมายสูงสุดด้วยหลังจากที่ข้อความนี้ได้รับการอนุมัติให้ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้การบัญญัติถ้อยความดังกล่าวลงในเอกสารสำคัญระดับชาติแม้จะมีความสำคัญเพียงสัญลักษณ์แต่ถือว่าเป็นการยกระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้เทียบเท่าผู้นำผู้พลิกประวัติศาสตร์จีนในอดีตอย่างเช่นเติ้งเสี่ยวผิงและเหมาเจ๋อตุงนะครับและถ้าชื่อของสีจิ้นผิงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญจีนด้วยแล้วเขาจะเป็นผู้นำคนที่สองของประเทศที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากเหมาเจ๋อตุงนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองคือมาตรา79ในรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันหรือ10ปีนักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีอาจจะแก้ไขมาตรา79เพื่อตนสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำยาวนานกว่า10ปีเมื่อครบวาระสมัยที่2อีก5ปีจากนี้ครับแต่อาจารย์เดวิดชวิกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่าประธานาธิบดีสีนั้นยังไม่มีอำนาจพอที่จะแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จเขาบอกว่าประธานาธิบดีสีต้องพิสูจน์ตนเองต่อผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนอื่นๆว่าสามารถแสดงผลงานในหลายๆด้านก่อนที่เขาจะรับการสนับสนุนเพียงพอที่จะขอแก้ไขมาตรา79ได้สำเร็จนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ในขั้นแรกและต่อจากนั้นต้องได้รับเสียง2ใน3จากสภาแห่งชาติของจีนอีกด้วยครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและเมื่อวันอาทิตย์บริษัทคอยเช็คอิงผู้ให้บริการซื้อขายเงินดิจิตอลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียวประกาศว่าจะคืนเงิน 46,000 ล้านเยนหรือราว425ล้านดอลลาร์แก่ผู้เสียหายเจ้าของเงินดิจิตอลราว 260,000 รายจากเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วคิดเป็นเงินประมาณ540ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งการจารกรรมเงินดิจิตอลดังกล่าวสะท้อนถึงความปลอดภัยและการความสำคัญของการกำหนดกฎเกณฑ์การซื้อขายเงินที่ถูกสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีครับแล้วเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันนะครับนายอิงควาคัมปรัสผู้ก่อตั้งเครือข่ายขายเฟอร์นิเจอร์IKEA หรือที่บ้านเราในประเทศไทยเรียกว่าอีเกียนั้นเสียชีวิตแล้วด้วยอายุ91ปีนายคัมปรัสผู้นี้ก่อตั้ง IKEA ขึ้นมาเมื่อขณะที่ตนมีอายุได้17ปีในปี2486และได้ขยายกิจการของเครือข่ายขายเฟอร์นิเจอร์แบบ DIY หรือ Do It Yourself นี้ไปยัง29ประเทศทั่วโลกโดยมีร้านค้าทั้งสิ้น355แห่งและนอกจากอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบเองแล้ว IKEA ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในการขายลูกชิ้นเนื้อสไตล์สวีเดนด้วยครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,617 จุด Nasdaq ที่ 7,506 และ Standard & Poor ที่ 2,873 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษพบว่าการสูบบุหรี่แม้จะเพียงแค่มวนเดียวต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงของอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตันสูงมากขึ้นได้และขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในสหรัฐเพื่อผลักดันการปรับอายุขั้นต่ำของคนอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายด้วยคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานของแคโรล เพียร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่กับผลต่อสุขภาพชี้นะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวต่อวันคุณจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคหัวใจวายหรือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจและสมองผลการศึกษานี้พบว่าบุหรี่ทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นทำให้ระดับคอเลสเตอรอล HDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดดีลดลงทำให้เลือดมีความเหนียวมากขึ้นง่ายต่อการเกาะตัวเป็นลิ่มเลือดซึ่งจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจและสมองค่ะบุหรี่ยังสร้างความเสียหายแก่เส้นเลือดและเพิ่มการเกาะตัวของก้อนไขมันคอเลสเตอรอลแคลเซียมและสิ่งอุดตันอื่นๆในเส้นเลือดค่ะทีมนักวิจัยในอังกฤษได้วิเคราะห์ผลการศึกษามากกว่า140ชิ้นและสรุปนะคะว่าการสูบบุหรี่เพียงวันละ1มวนผู้สูบจะมีความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นถึง 50% และเสี่ยงมากขึ้น 30% ต่อการเกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจเพราะเลือดมีความเหนียวมากขึ้นและเกาะตัวเป็นลิ่มโดยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยค่ะแม้ว่าจะมีผลการศึกษาหลายชิ้นตลอด50ปีที่ผ่านมาซึ่งชี้ถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ที่เกิดกับสุขภาพยังมีคนทั่วโลกถึง 1,000 ล้านคนที่ยังสูบบุหรี่และ7ล้านคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทุกปีค่ะคนส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนที่จะอายุครบ21ปีและมีคนจำนวนมากที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นและในขณะนี้สมาคมปอดอเมริกันกำลังเร่งเร้าให้ทางการของรัฐต่างๆทั่วสหรัฐปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นไปเป็น21ปีค่ะ
The cuts off access for people 15 to 17 years old because they a lot of times they'll go to their older friends who are 18 in high school
โทมัสคาร์แห่งสมาคมปอดอเมริกันกล่าวว่าการปรับระดับอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ตามกฎหมายให้สูงขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นอายุ 15-17 ปีมีบุหรี่สูบได้เพราะเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้ส่วนมากจะขอบุหรี่ได้จากเพื่อนที่อายุแก่กว่าคืออายุราว18ปีซึ่งเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายแต่ว่าเด็กวัยรุ่นตอนต้นเหล่านี้มักจะไม่คบหากับวัยรุ่นตอนปลายที่อายุ19ปีถึง21ปีค่ะมาจนถึงขณะนี้นะคะมีรัฐต่างๆในสหรัฐอย่างน้อย5รัฐที่ได้ปรับระดับอายุตามกฎหมายของชาวอเมริกันที่สามารถซื้อบุหรี่ได้ให้สูงขึ้นแล้วและการติดตามดูว่าใครสูบบุหรี่บ้างก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะเพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆสามารถจัดทำโครงการที่ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและป้องกันการสูบบุหรี่ในประชากรกลุ่มอื่น
ๆ The countries that have hadThe greatest declines seem to have multiple tobacco control measures in place.
Emanuela Gakido แห่งสถาบันด้านการตรวจวัดทางสุขภาพและการประเมินผลกล่าวว่าประเทศต่างๆที่มีคนสูบบุหรี่ลดลงอย่างมากมักเป็นชาติที่ใช้มาตรการควบคุมยาสูบหลายมาตรการพร้อมๆกันค่ะมาตรการควบคุมยาสูบบางมาตรการรวมถึงการเพิ่มภาษีสรรพสามิตเพื่อให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยรุ่นการสั่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและในที่ทำงานตลอดจนการสั่งห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะ
Collectively the tobacco control policies that are promoted by the global tobacco control community and the World Health Organization if implemented as designed they do work
กาคิโดกล่าวว่าทางสถาบันไม่รู้ว่ามีมาตรการต่อต้านยาสูบใดบ้างที่ใช้ได้ผลมากกว่ามาตรการอื่นๆแต่โดยรวมแล้วนโยบายควบคุมยาสูบที่ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลกและชาติที่เข้าร่วมในโครงการควบคุมบุหรี่นานาชาติและหากมีการนำไปบังคับใช้อย่างถูกต้องก็น่าจะได้ผลดีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแม้ว่าในหลายประเทศคนอาจจะสูบบุหรี่ลดลงแต่กาคิโดกล่าวนะคะว่าจำนวนคนสูบบุหรี่ยังไม่ลดลงเนื่องจากจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่พยายามเลิกบุหรี่และสามารถหยุดบุหรี่ได้ในที่สุดพวกเขาจะมีความเสี่ยงที่ลดลงต่อการเกิดโรคร้ายที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ไม่ไกลนะครับชายหนุ่มปากีสถานคนหนึ่งสายตาพิการแต่เขาไม่ย่อท้อต่อการปีนหน้าผาจำลองหรือ Rock Climbing อาลีราน่าผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงอิสลามาบัดคุณทักษณาขายแก้วส่งนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ไอเดอร์อาลีบอกนะคะว่าเวลาปีนเขาตนเองมองไม่เห็นอะไรเลยและเมื่อมองไม่เห็นเขาจึงไม่เกิดความกลัวค่ะ อาลีสูญเสียสายตาตอนอายุ5ขวบนะคะแต่ว่าแม้จะมองไม่เห็นอาลีกำลังฝึกฝนตนเองให้เป็นนักปีนเขาค่ะอาลีสามารถปีนเขาจริงปีนหน้าผาจำลองหรือโหนเชือกข้ามแม่น้ำได้อย่างมั่นใจค
่
ะ
I am climbing here, climbing on a rock. I have successfully conquered heights of 3,000 meters and 3,500 meters.
อาลีบอกว่าเขากำลังปีนผาจำลองในวันนี้เขาปีนสำเร็จมาแล้วทั้งที่สูง 3,000 เมตรและ 3,500 เมตรค่ะการปีนเขาหรือการปีนจากที่สูงเป็นกีฬาที่ท้าทายแม้แต่สำหรับคนตาดีนะคะแต่อาลีบอกว่าการมองไม่เห็นก็ช่วยให้เขาเล่นกีฬาผาดโผนได้อย่างไม่รู้สึกกลัว
Disability is not something that could stop you from anything. It is the attitude of society.
เขากล่าวว่าความพิการไม่ควรเป็นอุปสรรคแก่คนเราในการทำสิ่งที่อยากทำทัศนคติของคนในสังคมต่างหากที่เป็นอุปสรรคและหากตัวเขาเองมีโอกาสจะฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นนักกีฬาผาดโผนอย่างเต็มตัวค่ะทางด้านโมฮัมหมัดทาเฮียครูฝึกปีนเขาของอาลีบอกว่ารู้สึกประทับใจในความพยายามและความสามารถของอาลีนะคะเขาบอกว่าการสอนอาลีให้ปีนเขาง่ายกว่าที่หลายคนคิดค่ะ
If we have to provide him some guidance we do it this way stretch your hand in the direction of 3 o'clock
เขากล่าวว่าในการฝึกอาลีเขาจะใช้ทิศทางเป็นตัวช่วยให้อาลีเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรบ้างเช่นเขาจะบอกให้อาลีเอื้อมมือไปทางทิศของเข็มนาฬิกาที่บอกเวลาบ่าย 3 โมงตรงเพื่อให้จับไปที่ก้อนหินได้อย่างมั่นคงและไม่ให้ลื่นและเขาบอกว่าอาลีฉลาดมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอิสลามาบัดรายงานนะคะว่าอาลีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและต้องการเรียนทางด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและครูฝึกปีนเขาของอาลีหวังนะคะว่าความรักในกีฬาผาดโผนจะช่วยให้อาลีประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และการแจกรางวัลแกรมมี่ครั้งที่60ที่นครนิวยอร์กกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐและดอกกุหลาบสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนการรณรงค์เรื่อง Time's Up และ Me Too เรื่องของการก่อกวนคุกรังควานคุกคามทางเพศรวมทั้งเรื่องความรุนแรงจากอาวุธปืนคงจะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการนำมาแสดงในระหว่างการมอบรางวัลแกรมมี่ปีนี้ครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แต่วันนี้ช่วงวิเคราะห์จอดลึกนี้ฉันก็จะคุยเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กถูกเด็กที่เป็นเหยื่อในโรงเรียนด้วยก็เป็นปัญหาของบ้านเราอยู่ในเวลานี้ถ้าคุณจำเริญได้ทราบข่าวคงได้ยินข่าวนะคะก็เป็นข่าวใหญ่อยู่ในเวลานี้ด้วยแล้วก็เรื่องบุหรี่แม่อยากจะถามด้วยเหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่นั่นเป็นยังไงคะเพราะว่าที่เมืองไทยนี่ต้องสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็แต่มีหลักฐานแน่นหนานะคะว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงนำไปสู่การใช้บุหรี่ธรรมดาในเยาวชนตามมาคือไม่ได้แปลว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับคนอยากจะเลิกแต่พอใช้แล้วมันอยากจะสูบมากกว่าปกติได้ซ้ำไปหมายถึงอยากจะเข้ามาสู่บุหรี่ปกติเนี่ยนี่กำลังสู้กันอยู่เห็นมีรายงานเรื่องบุหรี่ค่ะคุณจำเริญคะ
ครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่มันก็มี 2-3 ประเด็นเท่าที่ผมตามดูอาจจะว่าไม่แม่นมากเท่าไหร่นะครับว่า1บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะช่วยในการลดหรือการงดบุหรี่จริงๆได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพเนี่ยยังไม่ได้มีการวิจัยกันอย่างจริงจังแล้วก็ในบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในกลุ่มเยาวชนบุหรี่ไฟฟ้ามันกลายเป็นเกตเวย์แปลเป็นจุดเริ่มนำไปสู่การสูบบุหรี่จริงแต่ว่าผู้ที่สูบบุหรี่จริงใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะนำไปสู่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยลดได้นั้นมันเราพูดถึงคนละกลุ่มกัน
ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีข่าวว่าบริษัทผลิตยาสูบฟิลิปมอริสที่กำลังรณรงค์ขายของใหม่ชื่อ IQO คิดว่าเป็นเครื่องมือบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันเทคโนโลยีนี้ถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานอย.ของสหรัฐในเรื่องที่เขาพยายามอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยคือพูดง่ายมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริงอันนี้อย.ของสหรัฐไม่เห็นด้วยในคำอ้างนี
้เห็นด้วย
ครับ
ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ ไม่ได้มาจากกลุ่มที่เชื่อถือได้หรือมีผลการวิจัยรับรองเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เห็นตัวตนชัดเจนด้วยซ้ำไปแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้นะคะการครอบครองหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสิงคโปร์มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือจำคุกถึง6เดือนอันนี้ข่าว AFP เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
ครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ว่าไปแล้วเนี่ยไอการควบคุมตัวนี้มันก็อยู่ที่มาตรฐานหรือความเข้มของหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละประเทศเพราะว่าก็อยู่ที่ว่ามาตรฐานด้านสุขภาพของคนในประเทศนั้นหรือการมองเป็นยังไงนั้นจะไปมันจะมายืมตัวแบบ
ข้อมูลขัดมาก
ไม่ได้
ใช่ค่ะค่ะราคาก็คงต้องติดตามถ้าฟังข้อมูลใดก็คงต้องเป็นข้อมูลงานวิจัยหรือมีการสำรวจมีการทำงานที่เป็นหลักเป็นฐานเชื่อถือได้นะคะคงไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อหรือคำพูดบอกเล่าถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ราคาวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA